Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hükümeti koronavirüsün yayılmasının önünü almak için çareleri çınlaka hasiyette güçlendirmek meselesine seyrediyor. Bu daşoğlu'nun DZK 8 ayarlar kolonyasında COVID-19'un tutuşma ulan bağlanışıklı olup adatlığın yağdaydan haberli çeşmesi bu yerde yağdayın ağır bulmağında kalyandığını hem aittı. Hedir Kıvalta Çenli kolonyadaki ayal tutsağların 500 sahasına COVID-19 diagnozunun koyulunduğunu adatlığın çeşmeleri tasdikleyarlar. Vapil ayetindaki epidemiologik yağday hasam ağırlaşıyor. Bundan 10 gün odol bu sebitteki karantin zorluğunda saklanan adamların bir neçesinde COVID-19 testi pozitif neticeli adamlar yüze çıkarıldı. Çeşmemizin tasdiklamağına göre güçlendirilen karantin çarelerinin çeğinde hususan da 1. noyabrdan başlap içerki avya katnolar toktudulup sebitlerin arasındaki hareket düğününün yatırılıp hususu köpçülüklüğün çareler qadağın edilip bilinir. Adatlığın Türkmen hükümetine yakın bir çeşmesinin aitmağına göre yurdun demiradığındaki DZK8 ayarlar kolonyasında koronavirüsün yayılmağı şeyle hem Livapeli aitindaki yağdayın ağırlaşma ulan bağlanışıklı tutuş yurtta karantin çarelerini girdirmek meselesi çınlakay ara alınıp maslahatlaşılıyor. Karar ente kavul edilmedi yönü 1. noyabrdan başlap içerki katnavların tohtudulmağına çenli sevitlerin dolu izolatı edilmeğine regionların arasında hareketin esasanım beylikli sevitlerden aşağı şehirine girmenin qadağın edilmeğine karışılıyor. İngberg qadağınlık toy sadaka hatırlama yalı çarelere girdiliyor. Bundan başa da adamların öyündaşına çıkmağı çınlakı çeklendirilip bilinir deyip adatlığın çeşmesi tasdikleyar. Adatlık radyosu bu arada entek beylikli karışsız çeşmelerden koşmaça tasdiklama alıp bilmedi. Ama belirleyip geçsek bundan odol bu çeşmeden gelen haberler hem işe tasdiklanıyor. Şeyli hem maska rejimi yolcu demir yol katnavının dolu toktadılmağı ve yurdun velayetlerinin arasında ulu hareketinin berk çeklendirilme yağlı karantin çarelerinin Türkmenistan'da EYM güce girdilendiğini bellemelidiriz. Şu yılın iyul ayında girdilen bu çarelerin mühleti iyi derli uzaldılıyor. 15. oktyabrda çeklendirici çarelerin mühletinin 15. noyabrı çenli uzaldılıyandığı yeni bir yedek ilan edildi. İndi dine bir adamların hareketini de Eysem oların köçeğe çıkmağını hem çeklendirip bilecek dolu petikleme varada gurrun gidiyar. Çeşmenin sözlerine göre Daşoğlu'nun ayarlar kolonyasında koronavirüs yokuşan tutsoğların sahanı 500 adamdan geçti. Daşoğlu'nun kolonyasında 500'dan uğrak ayal tutsoğu keselledi yağday ağır. Oların köpüsünde iki taraflayın pneumonia bolup öykönünde ağır veperler var. Nesalar beyliklerden üzümeleştirildi yönü bu edaranın şertlerinde dolu izolatı ve ayrılık üpçün edilip bilinmeyer. Bunun esası sebebi kolonyanın tutsoğlardan hırın dıkın dolu olma ulan bağlı deyip çeşme belledi. Adatlık radyosu DZK8 ayarlar kolonyasında koronavirüsün yayrandığı barada 16. oktyabrda haber veripti. Şonu adatlığın iki haberçisi öz çeşmelerine salgılanıp bir neçe tutsoğun ölündü ve adından 200 ayarlın ketellendiği barada gurrun verdi. Adatlığın çeşmelerinin malumatına göre en köp mün tutsoğu için niyetlenen bu kolonyada esasen neşe maddeler bilen bağlanışıklı tutsoğuluk mühletini berca ediyen 1500'den qorak ayal saklanıyor. Geçen hepte havarçılarımız 200'den qorak ağır nesan saklanan kolonyasının çeğinde karantin bloğunun qurulunduğunu haber verdiler. Şeyle de olar bu yerdeki 200'den qorak nesan yağdayının ağırdığını hem bellediler. 200'den qorak ayalın yağdayı ağır çeşmelerin sözlerine göre oları sağlık barlığından geçiren lukmanlar köpleri halas edip bolmacaktığından ala dediyerler deyip adatlığın havarçılarının biri aittı. Sevittek havarçılarımızın haber vermeğine göre Ayallar kolonyasının yerleşen Kurban Sultanice etrafında ve Daşoğlu şehrinde sonki iki haftanın devamında karantin çareleri epesli güçlendirildi hem de maske giymek düzgünü dolu güce girdildi. Belirleyip geçsek adatlık bilen 24. oktyabrda haberlaşan çeşme ayallar kolonyasında virüs tutuşan veri neçe tutsoğun ölündüğünü anıklap bilmedi. Olduğunu ölenlerin köptüğünü bilendiğini aittı. Şeyle hem ol dolu petikleme girdirmek meselesine karamağın Livap'ta Irakı yağdayı bilen hem bağlanışıklıdığını aydıp, bir yerde COVID-19 bilen keselleyenlerin düyüp götör artandığını belledi. Adatlık radyosu geçen hepte Türkmen Avat'taki karantin zonasında saklanan adamların ardından 3 saniyesinde koronavirüsün tapılandığı barada haber verdi. Bir yerde şehrin yokunç keseller hastahanasının kaptalında kurulan çadır lager barada gurulun ediliyor ve hedir kvakta onda Rusya'dan ve Özbekistan'dan kaydıp gelen yüzlerce Türkmen rahatı saklanıyor. Türkmenistan'da koronavirüsü alamatları bilen keselleyenlerin tutuşmanın devam ediyendiğine ve yurtta ölüm derecesinin yukarılığının yandığına karamazdan Türkmen hakimiyetleri global pandemiyanın başından beri yurtta koronavirüsün yokluğunu tekrarlayıp geliyorlar.
Adatlık radyodurum adathavar.com Çilede Türkmenistan'da pitikli beylik sayetlere hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sayetinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web sayfından tazelap durmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın meclisi dünya iktisadiyetine alcıranlığı salan koronavirüs pandemiyesinden son ilkinci devlet bütçesini tasdikladı. Yurttaki devam eden iktisadi krizisin ve mali yetmezçiliğinin arasında Türkmenistan'ın bütçesinin girdiciler bölüğü eyyem tertip ince mil veri azalyar. TDH'nın mağlumatına göre bu yıl bütçenin girdicileri 79 milyar 509 milyon 600 min manat meçhverinde kesitinildi. Bu doların resmi kursundan orta hasap bilen 23 milyar dolları, kara bazarın nırhından ortaça 3,4 milyar dolları denvolyar. Türkmenistan'da 2020 yılda devlet bütçesinin girdicileri 84 milyar 391 milyon 700 min manat meçhverinde kesitlenipti. Bu sahanlardan çen tutursa, bu yıl Türkmenistan'ın devlet bütçesinin girdicileri ortaça 4,9 milyar manat meçhverinde, yani 6,1% azaldı. Hat ozol kısanları bilen deniştirilende Türkmenistan'ın meclisi 2017 yıl için devlet bütçesinin girdicilerini 103 milyar 571 milyon 600 min manat meçhverinde tasdiklapdı. Bu sahan göz önünde tutulanda Türkmenistan'ın devlet bütçesinin göz önünde tutulan girdicilerinin sonki 4 yılın devamında 30% kemeldigi bolýar. Resmi maglumatlarda devlet bütçesinin aýdyňlyk ýörelgeleri esasında düzülýändigi ve ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Ýöne bütçet boýunça meclisin geçiren maslahatlarynyň mazmuny, olaryň alınıp barylýşy, deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ilata maglumat ýetirilmeýär. Amerikanın Devlet Departamentinin daşary ýurtlaryň büdjet aýdyňlygy boýunça şu ýylyň iýunynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň büdjetiniň mali aýdyňlygynyň iň pes şertlerine hem gabat gelmeýändigi bellinilýär. Hasabatda 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň 31 dekabry aralygyndaky döwür seljirilýär. Hasabat döwründe Türkmenistan umumy girdicilerini Devlet gazetinde çap etdi, emma büdjet resmi namalaryny we salgyt borçnamalaryny aýan etmedi. Büdjet barada iletirli edilen maglumatlar dolu bolman, olarda tebigi resurslardan gelen devlet girdicileri görküzülmeýär. Hökümetin büdjetden daşarkı durnukluluk fondu bardaky maglumatlar köpçülüge yetirilmeýär. Büdjet dokumentlerinin yokluğu sebäpli büdjetin ygtybarlylygyny kesitlemek başartmaýar diýip hasabatda nyktalýar. Geçen anı onu geçirilen Ministerler Kabinetinin Giyinişleyin Meclisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021 yıl üçin devlet büdjetinin umumi çıktıcılarının 70%'inden gowrak müçverinin durmuş ulgamına degişli pudoklara gönüktürülmelidigine aýtdy. Ol bu teristilerin 28,5%'ini bilimi, 10%'ini sağlığı görüyüsü ve 24,8%'ini durmuş üpçünçülük ulgamını maliyelistirmeyi gönüktürmelidigine aýtdy. Mundan başga Berdimuhammedow büdjetde ýylatyň awadan hem de bolýan durmuşda ýaşamagyny üpçün etmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny bellädi. Sol bir wagtda ol ýurtdaky ýitimali krizisiň fonunda aýdyk gyçylygyndan, mali ýetmezçiliginden, iş orunlarynyň köpçülükden kemildirilmegi netijesinde işsizlikden köpenýär. Şeýle de koronavirus çäklendirmeleri sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galan raýatlaryň onuň öz sözü bilen aýdylandy. Bu lelin durmuşda ýaşamagyny, nähil durmuşa geçirmegi planlaşdyrýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Gaýly berdi regional finansiýalar Türkmenistanyň kabul edýän döwlet büdjetleriniň olardy harçlanmaly tirişdiler barada getirilýän sanlaryň hususan da sosial maksatly çykdyjylar üçin belinilýän harajatlaryň atylanda hakykatda hiç zady aňlatmaýandygyny, olaryň diňe media üçin söz bolup durýandygyny bildirýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bir näçe etrawynyň ýaşajylary bankomatlarda nağd pul ýokluğu sebäpli ilki etrap soňrada welaýat häkimliklerinin öňünde ýygnandylar. Olar bu meseläni çözüp bermek sorap, häkimler we bank ýolbaşçylar bilen duşuşmaga synaşdylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 20 oktýabrda Marvel aýtynyň habar berdi. Geçen hepdäniň 1-nji ýarmynda Garagum bayramaly türkmen galaby ýol ötün etraplarynyň ýaşajylary ilki öz yerli etrap häkimliklerinin öňünde üýşüp häkimlere bankomatlarda pul ýokdy sebäpli öz aýlyklaryny nakdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini aýtdylar. Olar häkimlerden çäre tapyp bermegi soradylar. Şonda etrap häkimleri olara vilayet häkimine ýüz tutmaklaryny aýdyp birden toplanyp gelen adamlary Mary şäherine uwratdy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 26 oktýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre şundan sonra 22 oktyabrda 30'dan gowrak adam Mary şäherindäki vilayet häkimliginiň binasynyň arka kapısının öňünde üýşýär. Bu ýerde duran garawul adamlara häkim ýok, hiç kim kabul edilmeýär diýip aýdýar. Adamlar näme etjeklerini bilmän Molla Nepes köçesinde yerleşen Türkmensanyň Merkezi Bankynyň yerli bölüminiň öňüne üýşýärler. Ýöne adamlaryň bir näçesi Merkezi Bankynyň kapısyna baranda onuň kapısyndaky polisiýa işýär. Bankın içki kapısını kulplap, merkezi bankın bankomat işlerine seyretmeyendiğini aydiyar ve adamları içeri alman kovup koyuveriyar deyip vaka şayatı olan habarçımız gurrun verdi. Onun aytmağına göre adamlar Molla Nepes köçesinde yerleşen ehli banklara aylanıp öz şikayetlerini dinleyecek bank işlerini gözlediler. Yani onları hiç kim dinlemedi. Adamlar sorularına cevap tapman, pullarını ne edip nakdlaştıracaklarını bilmen, yiğitlerine öylerine kayttılar. Adatlık radyosu baydılanlar var idi Marvel'e ait ve ağdalayan etrapların hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Bu var idi Türkmensanın Merkezi Bankı'nın Mary şehrindeki bölümünden hem komentari alıp bulmadı. Mary'nin yaşayıcılarının yerli hakimliğinin önünü üýüşüp bankomatlaryň işine olarda pul tapdyrmaýandygyna nägilelik bildirendigi barada geçen hepde Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşriň öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 23 oktýabrda çap eden habaryna görä Garagum etrabynyň 100'den gowrak ýaşajysy yerli häkimliň öňüne üýşýär. Ýöne häkimliň resmileri adamlara kömek etmekden ýüze görýär. Tebitiň uzak owalarynda bankomatlar asla ýok. Şonuň üçin ähli daýhan birle şiklerinden adamlar Yaltıyol ya da Bayramalı şehirlerine gelýärler. Ýöne Yaltıyoldaky iki bankomatda da indi 3 ay bäri pul ýok. 21 oktýabrda ýaşajylar resmiler bilen gurulyşmak üçin häkimlige geldiler. Ýöne olara döwletiň siz üçin pul ýok diýip olary häkimligiň binasyndan kowdular diýilip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Bu aralıkta adatlığın marlı habarçısı etrapların bankomatlarında nalt taptırmayandığı sebeple son keptelerde adamların pulun gözlüğünde Aşgabada ve Ahal velayetinin Tecen etrafına gidiyendiğini habar veriyor. Olar Aşgabattaki ve Tecen'deki bankomatlarda aylıklarını, pensiyalarını ve kömök pullarını nahtlaştırmaya sinaşıyorlar. Yönü gidiyen adamların hemmesi pullarını nahtlaştırıp bilmeyer. İzine boş geliyenler hem bar. Kavra adamlar bir neçe gün şol yerde olup bankomatlara aylanıp pulun gözlüğünde bolýarlar. Bu adamlar dol olmasa da az muktarda pullarını natlaştırıp bilýärler deyip habarçı aýtdy. Şeýle dol bank kartlar arkalı söwda etmeň çäkli bolmanda galýandygyna ünsi çekip durmuşun aglaba uğrunda nakd pulun gerek bolýandygyny ýa-da talap edilýändigini hem belleýär. Iň berkisi etraplarda ilatdan döwlet kommunal töleglerini nakd görnüşinde tölemek talap edilýär. Bu bolsa adamlar buyumlaryň hemme ýerde çykgynsyz ýagdaýa düşýändigini aňladyar. Hökümet plastik karttan söwda ediň, benzin guýuň diýip çözgüt etdik diýip hasaplaýar. Emma takside işe gitmek üçin nakt pul gerek. İşden gaýdanda nakt pul gerek. Günortanlyk edilmek üçin nakt pul gerek. Hatta ýolda 2 sany somsa alyp ýeýin diýsen hem nakt pul gerek bolýar diýip habarçy bellede. Türkmenistanda raýatlar indi 3 ýyla golaý wagt bäri bankomatlardan pul nakdlaşdyrmakda dürlü kynçylyklara sebäpkär bolýarlar. Ýurdun häkimetleri bu kynçylyklary açaçan boyun almayan mahaly bu ýagdaý ilatyň näýileligini güýçlendirýär. Adatlygyň habarçylary adamlaryň arasynda hökümete açaçan tanqid edýän we döwlet idaralaryna ýygnanyp pullaryny talap edýän has köp adamy duş gelse bolýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapýlarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň Tihanovskaya umumy milli iş taşlaýyşa çagyrýar. Belarus opozisiýasy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin 26 oktýabrda ýurt boýunça umumy iş taşlaýyşa çagyrdy. Lukashenko 25 oktýabr üçin häkimýeti tapşyrmak barada özüne berilen ultimatuma garşy çykdy. Olaň aderek protestçileriň üstüne howpsuzlyk güýçlerini goýberdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 25 oktýabrda Minskde we beýlek şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlek şäherlerini we paýtagt Minskde 14 000 demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulandy. Adynan 280 adam saklandy. 9 awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Lukashenko oglan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaya özüne we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edil ýa-ni Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, Britaniýa we Kanada Lukashenkanyň ýeňişini ikrar etmekden ýüze wurdy hem-de saýlaw galpdygyny we adam hukuklaryny depelemekde aýyplanýan bir topar Belarus resmiýetine garşy syýahat gadagançylygyny ýerdi, olaryň aktivlerini döndürdi. Tihanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çağırışyny adamlary öz çağırlarynyň geljegi barada pikir etmäge hem-de erkin durmuş ugruny görüşmäge çağırdy. Rejim özüniň diňe güýje ukyplydygyny ýene-de bir gezek Belaruslara görkezdi diýip ol beýanatyny aýtdy. Şonuň üçin hem ertir 26 oktýabrdan başlap umumy milli iş taşlaýyş başlanar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarus halkyny ýollary petiklemäge, iş ýerlerini ýapmaga hökümet hyzmatlaryny we dükanlaryny ulanmagy bes etmäge hem-de ähli pullaryny bank hasaplarından çekmäge çağırdy. Ol 25 oktýabrda parahatçylykly protest üçin köçe çykan her bir belaruslyny halkara aýdaşlyk bildiren her bir kanun goraýjy resmini hökümet resmiýetini hem-de howpsuzlyk işgärini özüniň goldaýanyny aýtdy. Biz bilelikde istenlik rejimden rüsemdiriz we biz Belarusa kanunu gaýtaryp getireriz diýip ol Twitterde ýazdy. Lukashenko iş taşlaýyş çağırışlaryny ýaňsylap, eger döwlet edaralarynyň işgärleri iş taşlaýyş etse, çağırlary kim eklerdi diýdi. Häkimetleriň ruhsat berilmedik demonstrasiýalara gatnaşmazlyk barada beren duýduruşlaryna garamazdan 25 oktýabrda tapgyr 11-nji ýekşenbe Minskde 100 mingden gowrak protestçi ýörüşlere gatnaşdy. Hökümet ses çykarjy granatlar we rezin oklar bilen gaýtawul berdi. Videolardan görnüşi ýaly garanky gatlaşan şäheriň köçelerini güýçli sesler eşdilip şöhreler ýagdy saçan mahaly protestçiler dargady. Ses granatynyň ulanylmagynyň netijesinde adynan bir adam yaralandy. köpçülügü dargatma üçin rezin okluru hem ulunuldu. Onun neticesinde bir adam karnından yaralandı. Adam hukuklarını koruyucu Vyazna Topor adından 280 adamın saklananlığını haber verdi. Polisiye cemiyetçilik tertibine gödevçülük yaralarının ulunulunluğunu hem de adamların saklananlığını tasdikladı deyip TAS ve RIA Novosti haber agentlikleri haber verdi. Protestlerin yönü sürüsüne mobil internetin kesilenliği haber verildi ve payitahtı hoopsuzluk sebepli 12 metro stansiyası günortağına çenli yapık oldu. Mağluma takımına piyatkilçilik türetmek finansı yalı olup görünen şeyle çareler vardı. Bundan uzak protestlerde de haber verildi. Hukuk koruyucu toporlar Minsk, Grodno, Gomel, Brest ve Lida yalı bir neçe şehirde tutsak etmelerin bolunluğunu aitti. Lida şehirine hoopsuzluk güçleri protestçilerin karşısına göz yaşardıcı gazılanlı. Opozisiya hareketi Lukashenko'nın işten çekilmeginden başka da polisiya zorluğunun besedilmegine, ehli siyasi tutsakların boş odurmağına, hem de taze saylovlara çağırış ediyar. BMG'dan bir adam hukuklarını derine uçu geçen ay münlerce adamın ağır yencilenliğini ve 500'den qovraq qiynama xabarlarının bardığını aytti. Hakimiyetler bunları ret ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eserde Havarlar Gündelik bilenmen Şaymerdan oğlum radi. Afganistan'da parahatçılık boyunca Katar'da tarafların arasında Afganara gepleşikleri devam ediyor. Yurdun içinde olsa gazaplılıklar barha mevcuyar. Şeyle yağdayda Amerikan harbilerinin Afganistan'ı terk ediyandan Abaşa'nın prezidenti ilan etti. Halkara harbileri Afganistan'dan çıksa bu yurtta Yavuzlukların güçlenmenin ahmallığını bilirmeler öne sürüyor. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbileri Afganistan'ı terk etse de Afgan güçlerine iktisadi koldoğunu devam ettirecektiğini Prezident Gani aitti. Afgan güçlerinin yurdu düşmanın korumağa ukuyupluğunu Prezident Gani bildirdi. Afgan ara gepleşiklerinin başlananı ikaya kolaylaştı. Yöne bu gepleşikler Afganara yaraşık için henüz netice vermedi. Afganistan'da parahatçılık bolsa halkara güçlerine zerurutun yoktuğunu Milli İlalaşık Gengesi'nin başlığı Doktor Abdullah Abdullah aydiyar. Taliban'ın İmarat-ı İslami rejimini Afgan halkının kabul etmeyecektiğini hem Doktor Abdullah nığtayar.
در افغانستان صلح برقرار باشد و ضرورت به حضور نیروهای خارجی نباشد.
افغانستان در ناتو یارالغنه گیرین یورتلرن هم 12000 تورگی اسیرلری بار. Halkara harbileri Afgan güçlerine talim veriyor. Prezident İdarası'nın metbuat vekili Sıddık Sıddık'ın aitmanına göre NATO yararlılığının başlığı terörçi toparlar bilen öz katnaşıklarını kesmeyi Talibanlardan sorudu. Gazaplılıkların köşeştirilmeğini olurdan talep etti. Atışıkların bes edilmeğini öngötürdü. NATO'nun baş sekreterinin yüzlenmesini Afgan hükümeti karşı alıyor deyip Sıddık'ı belledi.
جمهوری اسلامی افغانستان از اظهارات اخیر سرمنشی ناتو که از طالبان
سون کوگلرده طالبان یراقلارنین هجوملرینده افغان گویشلری اولی یتگی چکتی بیر هفتانین ایچینده 200 قولی افغان هاربیلری طالبانلار билан سوویشلرده هلاک بولدی امریکان هاربیلرینی طالبان هجومچیلرینین نشانه آلمیانین دیپوتات غلام مخیدین билдирди Yöne yurdun 20'den kurak velayetlerinde Talibanların Afgan harbilerini öldürüyandığını deputat duyurdu.
Taliban daha diğer cengi bu Amerika'ya ne dara?
Halkara güçleri Afganistan'ı terk etse bu yurtta öz ara çatışıklarım yüze çıkar deyip havatirlenme bildiriliyor. Dışarı yurtlu ekstremist toparlarına Afganistan'da boy görkezendiği malum ediliyor. Şunun için Amerikan harbilerinin Afganistan'ın dolu çıkmayacaktığını Senatör Gülmuhammed Resulü belledi. Prezident Trump'ın Afganistan ile bağlı edyen çıkışlarının saylov kampanyadığını senatör öne sürdü.
Trump'a hatırı kampanya intikabı Ramadan Niruayam.
Demirgazık Afganistan'da da Talibanlar güçlendi. Merkez Aziyeli cengçilerim Demirgazık Afganistan'ın durlu velayetlerinde yerleşti. dışarı yurtlı militarların önü alınmasa olur Afganistan'ın komşularına da hopa bandırıp bilirdi bilirmeler aydiyar. Amerikan harbilerinin Afganistan'da kalmağının bir yurdun merkezi Azeli komşularının hopsuzluğu için behbetildiğini Prezident Putin aydıptır. Amerikan güçlerinin Afganistan'da bolmağının ortiyatın dışarı siyasetine karşı değildiğini Prezident Putin bildiriptir.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü 5-5'imizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.